Dzinder koncertzāles vārds daudziem pirmkārt saistās ar 60. gados Modra Ģelža projektēto lielo jeb atvērto zāli. Taču koncertzāles pirmsākums ir gaišā koka ēka tai līdzās, kuru te uzcēla 1936. Gadā, kā pirmo Latvijā tieši koncertzāles vajadzībām. Tolaik tā tapa kā vasaras māja bez apkuras un pēdējos gados bija bēdīgā stāvoklī. Mūziķi atceras, ka te odis pēc pelējuma koka apdara daudz vieta bija satrupējusi. Tomēr arhitekta Aleksandra Birznieka izcila radītā akustika bija saglabājusies. Atjaunātās koncertzāles skaņu pēc 3 gadu restaurācijas pirmais iemēģināja pianists Vesterts Šimkus.
Akustika jāsaka viena no viskomfortablākajām Latvijā noteikti. Šīs klavieres, kuras man jau ir bijis tā iespēja spēlēt uz lielās skatuves, šeit, šajā viņšajā akustikā es pilnīgi iepazinu kā no jaunu.
Saglabāt zāles akustiku bijis izaicinājums pārbūves projekta autoriem – arhitektu birojam Jaunromāns un Ābele, kas pie projekta strādāja 8 gadus. Vēsturiskā ēka savu ārējo veidolu nav mainījusi, bet tās platība pieaugusi par 1500 kvadrātmetriem, kas paslēpti zem zemes. Tur ir garderobes, telpas māksliniekiem un tehnikai, kādu Dzinter koncertzālē agrāk trūka. Kā vēsturisko savienot ar mūsdienīgo, stāsta arhitekta Māra Ābele.
Vēsturiskais interjērs ir veidots relatīvi tumšos, piesātnētos toņos. Aveņu krāsa šeit dominē zālē, sānu apmeklētāju fojē ir ar olīvu zaļiem griestiem. Mums ir koka paneļi, mēs varam atrast gandrīz visu Latvijas meža sastāvu šeit. Mums ir osis, ozols, bērza paneļi, vēsturiskie, tie visi vēsturiskie, ļoti izteiktiem rakstiem. Tas izaicinājums bija savienot, uztaisīt kā modernu, mūsdienīgu, bet to savienot. Un apmeklētājs, kad viņš ienāk caur jauno ieeju, un tiek virzīts uz apmeklētāju vestibīlu un uz garderobu un tālāk pa kāpnēm uz zāli. Viņš emocionāli tiek sagatavots šim ceļojuma noslēgumam mūzikai, kur skan piesātinātā ar deko interjērā. Katra jaunā telpa soli pa solim paliek tumšāka, lai nebūtu pārāk liels kontrasts ar vēsturi.
Dzinter koncertzāles atjaunošana uzraudzījusi arī Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas Modrā acis, un uzrauga vadītājs Juris Dambis ar iznākumu ir apmierināts.
Iejot šajā koncertzālē, jums nav sajūtas, ka tas objekts būtu uzbūvēts tikko no jauna. Jūs jūtat vēsturisko patīnu, nodilumu un šīs te kultūras mantojuma vērtību kopuma radītās noskaņas.
Jūrmalas pašvaldībai koncertzāles atjaunošana izmaksājusi teju 13 miljonus eiro. Turpmāk 500 vietīgajā mazajā zālē koncerti notiks visu gadu, stāsta koncertzāles direktors Gunters Čirsis.
Dzinter koncertzālē ar šo gadu ir jauna funkcija. Dzinter koncertzāle iekļaujas līdzās pārējām Latvijas koncertzālēm profesionālās mākslas nodrošināšanā un tādu uzdevumu mums ir devusi pilsētas doma.
Dzinter koncertzāles mazās zāles atklāšanas koncertu sērija ilgs no 20. Līdz 31. Maijam, kad te skanēs gan kameru mūzika, gan džess, balets un uzvedumi bērniem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.